Gost ovo radija.
Beogradski band Koji je iza sebe imao zaista produktivnu godinu. Izdali su debi album Pozivi u stranu, snimili dosta spotova, održali veliki koncert u Domu omladine u Beogradu i nakon toga bili na jednoj zaista velikoj turneji gdje su nastupali širom regiona i nekoliko puta ovdje u Novom Sadu, gdje su posljednji nastup imali na nedavno završenoj konferenciji. Koji je definitivno jedan od bendova koji je obeležio 2022. Kako u regionu, tako I malo šire, definitivno, zato nije ni čudo što se naši na listi nominovanih za najbolji evropski band. I mislim da je ovo sasvim dovoljno razloga da u goste ovog 1. januara pozovemo frontmana benda Koji i glumca Marka Grabeža, sa kojim smo razgovarali.
Gost ovo radija.
Čini mi se da je nekako ova 2022. jako važna za koji negdje ste zaokružili tu petogodišnju celinu, čini mi se, od tih nekih prvih proba pa sve do sada, eto, 2022. godine. Kako ocenjuješ ovu godinu koja je za nas, makar što se tiče benda?
Pa, evo, divno je što taman kad smo je priveli kraju, nekako se ta kruna ono dvogodišnjeg rada oko Eurosonika taman se nadovezuje na narednu godinu, na početak naredne godine, i mislim da nam je to onako glavni pokazatelj koliko smo svim snagama se ono aktivirali i ono potrudili da ova 2022. bude apsolutno u duhu koja. Tako da ne znam, mi nekako sami ono učimo i napredujemo, i to mi je mnogo drago, jer kao kad pogledam to, nama je debitanski album u junu 2021. izašao, tako da do tad je ono, evo, godinu i po dana, svašta se nešto izdešavalo. Mislim, evo, sad baš nekako pravimo te ono retrospektive, što kroz ovaj Instagram i Facebook, ono, prisjećamo se, kačemo neke fotke ono najznačajnijih svirki, festivala, događaja, i stvarno ono, i mi smo malo zapanjeni gdje smo sve putovali i šta se sve zbilo.
Eto, stvarno nekako dosta nastupa ove godine. Ja sam vas gledao par puta i ovdje u Novom Sadu i na Zastavama i posle na Exitu, no čini mi se da kada uporedimo vašu muziku ovako na snimcima na YouTube-u i na svim tim digitalnim platformama, to se dosta razlikuje od onoga što ljudi mogu da čuju uživo, u smislu da je nekako tada tek pesme žive onako u potpunosti.
Pa nas ono loži da menjamo ono stvari, da nekako ne ostaju zakucane kao sa snimka, već da ima taj neki ono organski prirodni tok pesma, da ako nam se nešto ono probi, učini da možda ono je bolje nego sa snimka, ono nije nam glupo da to promenimo. Sad, mislim, naravno, nekako treba imati tu imati meru da ne izgubi potpuni identitet ono i forma pesme. Jer realno ljudi se vezuju za snimak, ono, ja se prvi vezujem za pesme koje sam slušao i kao ne želim da sad dobijem potpuno ono desetu dimenziju na koncertu, ono, da je pesma do te mere neprepoznatljiva da kao nemam nikakvu konekciju sa njom. Tako da nekako pravimo taj neki ono, balansiramo da uvek ima neko iznenađenje, da nas u stvari pre svega ono zabavlja i iznenađuje live.
I zaista meni se čini da ti nastupi deluju onako dobro isplanirano, da tu nema nešto puno improvizacije, da se zna šta ko radi u kom momentu, jer čini mi se ukoliko je drugačije da to ne bi zvučalo tako dobro.
Pa improvizacija zapravo, ne, to nekako iz pozorišta, ono, mogu da ti kažem sad već iz iskustva, nikad nije potpuno ono prepuštena ono freestylu i kao sad ono ne znamo šta ćemo, pa ajde improvizujemo. Mislim, to ono, sloboda i impro dolazi u strogo kontrolisanim i naučenim okvirima, i onda kao ostavi se, aha, evo ovo je prostor koji svesno ostavljamo za improvizaciju, i kao ajde, tu nećemo zakucamo, tu ćemo da vidimo šta će se desiti. Ali to su uglavnom ono iskoci ili ono neki segmenti unutar koncerta ili predstave koji se ono namenski ostave, koji u stvari ne mogu da ugroze sam ritam i generalno kao koncepciju nekog nastupa. Jer kao kako bi sve bio impro, onda ovaj, jednom može da upali da bude sve savršeno, drugi put već može bude katastrofa potpuna.
Meni nekako najzanimljiviji delovi vaši koncerta su ovdje kada ti uđeš u publiku, čini mi se.
Makar pa eto i to je postalo nekako već deo performansa, ovaj, nekoliko puta je to došlo ono samo od sebe, kao nekako intuitivno sam ovaj, to krenuo da radim, ali to je, mislim, to je glavno, ne znam sad da li to razočaranje ono, kod publike, mislim da sam ja bio razočaran kad sam na tipa, ne znam, bio na Kejvu, ovaj, ono u areni kad je bio i kao odlepio na taj, to mi je jedan od omiljenih koncerata, najboljih na kojima sam bio, i sad imao je taj jedan moment gdje je kao tekst nešto ono pogrešio i kao nešto ono nasmeju, ispao je kao iz teksta i sad tu se ti najviše nekako ono povežeš s njim kao aha, okej, ono, živ čovjek je, greši Kejv. Ali onda kad sam slušao na primjer Nin Musicu, na istom mestu ono, i opet kao zabrlja tekst. I onda se osjećaš kao, tad sam se kao osjećan prevareno, bio sam pozvano kao jel moguće da kao nam ovo radi, ne znam, ili glumci često imaju pozorištu, to stvarno nikad ne radim, kao to mi je već tumač, da se kao ispadnu iz scene i kao zasmeju se, ali kao nisu se stvarno nego kao skapirali su to tu prolazi i počinju iz predstavu istu stvar kao da ispadaju, znaš. Uh-huh. I onda u stvari zapitam se uvijek kao pa da, nemoguće, ono, sve treba bude režirano jer kao ako si ti mene ubedio i ako sam ja poverao tebi, uopšte neću se pitam ono, da li je to dogovoreno, da li nije dogovoreno, to radi i to ono prelazi rampu što se ono kaže u poslu. Tako da eto, ja sam nekako isto se vodio time da kao eto taj ulazak sad u publiku na Mississippiju je postao nekako već ono tradicionalno, kao ne ono, očekuje se da će to se desiti, ali opet je kao svima ok, ne znam, eto to je nekako ta ono dilema večita, šta je improva, šta je na ovaj već isplanirano.
Ali dobro, eto, da sam si spomenuo par puta, ta režija jeste ta nit koja može da poveže i nastupe muzičke i predstave.
Tako je, da.
Hey Mississippi, da li voliš me kad imam ton? Slušam o tebi ceo život, ali nemam to. Hey Mississippi, da li voliš me kad imam ton? Slušam o tebi ceo život, ali nemam to. Hey Mississippi, da li voliš me kad imam ton?
A ono što meni ovako zanimljivo bude, naročito na vašim nastupima, koliko tu različitih nekih generacija bude. Čini mi se da su i stari dobro prihvatili taj novi talas bendova koji je došao i 2019. naročito sa Hali Galijem iz Beograda. Čini mi se da to baš onako nije samo generacijska stvar, nego da je zahvatilo širu neku slušalačku publiku.
Pa to mi je baš drago, da. I stekao sam ja taj utisak, pogotovo kad smo imali koncert u Domu omladine u Amerikani, u Beogradu, stekao sam utisak da smo bukvalno kona ono društvene igre od 7 do 77. Bukvalno ono, ne znam, bilo je baš ono starijih ljudi, bilo je klinaca i mislim da je to najveće blago koje možeš da ono primiš ko band, stvarno da te u stvari sve generacije prate i slušaju, jer nekako onda ono, nema zime za tebe, jebiga, jer ono, ako ostane skroz na klincima, ti onda znaš nekako da ti klinci kad porastu, znači ono, direktno si klinački bend i kao kad ti klinci porastu više neće slušati, a ovo dobiješ onda i neku potvrdu, a bez njih ne možeš, oni su ti ono energija i snaga live-a i kao ono najveći dragulj na live-u su ono klinci koji ono beskompromisno ono skaču, luduju, a opet je divna potvrda i kao priznanje da te neko stariji koji ima muzičkog iskustva i kao naslušanje i svašta nešto je video, da kao to aminuje i dolazi na live. Tako da da, eto, to mi uvijek nekako posebno bude drago.
Što misliš, koliki je taj danas jaz između nekih starih generacija i mlađih? No, makar što se tiče muzike i koncerata ovako.
Pa mislim da se najviše ono nerazumevanja dolazi do stvari konzumiranja i percepcije muzike ono danas, jer kao ono najčešće čujem komentar od ono kao starije generacije da kao nije im jasno kako kao ono možeš u roku od ono 10 sekundi preko nekog TikTok klipa da kao skontaš aha, ova pesma je cool, ali kao nemaš daljih ambicija da preslušavaš tipa ono pesmo kamoli album ceo, nego je na nivou ono informacije ono 30 sekundi pesma, aha, ovo je vezujem za ovaj klip ili nešto tako, i to je negde glavna razlika kao generacijska danas, gde kao ljudi ne mogu da prepoznaju tu vrstu konzumacije muzike kod klinaca, stariji. Tako da eto, meni se čini da tu leži ono kao glavni jaz. Ja sam nekako negde između, uvek sam nešto ono iz fazona da ne budem ono fosil koji kao je ono zamera klincima na nečemu što je kao njima normala, jer kao znam da je to ono matrica iz generacije u generaciju ista, ali ne mogu da kažem da mi je to nešto na što sam se i ja navikao. Ja i dalje volim ono kao, ne znam, da ceo album preslušam i da vidim šta je na omotu i tako dalje, ono, mislim, u tom smislu sam više na strani ono starije generacije kako konzumiraju muziku.
Ja se čini mi se to nekako usob nas iz 90-ih, tu smo negde između.
Jesmo, da, mi smo baš između, ono, hvatamo sve moguće platforme i načine ono za slušanje muzike. Mislim, meni je to ono, kao i Walkman sam zakačio ko klinac i Discman, onda najviše to mi je bilo ono omiljeno. Pa su onda išli svi živi, ono, i MP3, i MP4, i iPod, da. Tako da, mislim, ne znam, ono, ja isto tako, znaš, ne mogu kažem da sad kao sedim kući i slušam ploče, ono, ako imam gramofon i volim i kupujem ploče, ali nije mi to glavni izvor slušanja muzike, nego, ono, telefon, mislim, na kraju dana dođem kući i neko se ubi da snimi neki spot, ja ga kao pustim s telefona i slušam audio sa zvučnika sa telefona i kao okej, kad budem stigao preslušat ću lepo, ali u suštini se sve svede na neku vrstu informacije za muziku.
Pa da, eto, nekako, čini mi se da smo fino zaokružili ovu godinu što se tiče koji je, a gde vidiš bend u sledećoj? Čini mi se da je nekako sve teže i teže stvarati novu, dobru muziku u odnosu na i situaciju koja nas okružuje i sve, sve nekako ima uticaja.
Pa pričali smo baš o tome, ono, mnogo je teško u stvari usled ono pandemije, šta je, u stvari sad posljedice pandemije i kao šta je sve napravila, jeste da je mnogo, mnogo teže održati jedan kolektiv na, na gomili. Jer, jer ti ništa ne ide u, ono, u korist, u suštini kao 10 puta je lakše stvarno da kao si izvođač koji je kod kuće ono, napravio matricu i, i, i radi svu muziku i kao solo artisti ono, imaš kućni studio i, i stvarno je ono 10 puta produktivniji, efektniji i lakše. I to vidimo na primjer sad i na Eurosoniku i ne znam, u ovih 15 nominovanih, gdje smo i mi kao za Music Moves Europe Award za 15 najboljih novih izvođača evropskih, ima dva benda, od toga je jedan je duo i ostalo je znači 11 11 solo artista.
Pa da, to čini mi se
da to tačno, to, to, ti je, to, to je pokazatelj koliko bendova ima danas, a koliko u stvari ima izvođača koji su krenuli solo da rade muziku. Tako da mislim da je tu ono, kao već, već u startu smo kao zahvalni što smo se održali, kao što, što ono ne puca, jer kao opet znamo da i svi, ono mislim bar 80% ljudi neko primarno zanimanje pored muzike imaju, ili neko sekundarno, ali kao koji je glavni izvor prihoda. Tako da mi, eto, mi još uvijek kao na model benda koji, koji nije, nije finansijski održiv, da kao možemo samo time se bavimo. Tako da još uvijek smo u fazi ono investiranja, ulaganja i kao planova da nam se to nekad vrati.
Ne, znaš kako ranije ono kad ste pričali o XU bendovima, pa uvijek dođeš do ono kao e onda su otišli u vojsku, e kod nas je e onda su morali da radi još nešto da bi preživjeli sada.
Pa jeste, ali stvarno, stvarno jeste, mislim ima, ima vremena, stvarno ima vremena i da radiš nešto, mislim ne znam, evo ja se trudim nekako da guram jedno i drugo i treće u smislu pozorište i snimanje ono, filmova, serija i bend. I da, ono, mislim, ova godina je stvarno bila paklena, u smislu, radio sam dosta što je strava, ali ono, nemaš sekund predah. Tako da to jeste nešto na što smo, ali ja mislim da smo svi ono kolektivno upali u tu maniju nakon korone da radimo ko konji i da kao ono temelje ono sve sa svih strana i da smo svi kao hronično ono neispavani, ali ko šta sad, mislim, ono, to je tako, jebiga, mislim, nemam pojma.
Ja, stvarno puno i snimaš, puno i radiš. Dobro, sada se i puno snima kod nas, hvala Bogu, to je svakako dobro i za vas glumce. Kako postižeš ono toliko projekata, naročito tih i serija i svega?
Pa eto, kažem ti, ne znam, ono, mislim, drugačije uvek kad pogledaš sve na gomili, i kad si nekako u tome svakodnevno, neko se lakše ispegla, lakše se ishendla. Jedan dan si ovde, drugi dan si tamo, treći dan si vamo, a kad neko pogleda sa strane, onda deluje kao kako se ovo sve stiže, ali zapravo neko kad se razvuče to u godinu i po dve, mislim, projekti, nije sve u istom trenutku, neko se razvuče se to. Ono što sam naučio jeste da stvarno sve može se stigne, ali kao samo ja bih volio da neko drugi napravi te organizacije. Meni najviše mi stresa u stvari od ono, i najviše me umara strah da li ću sve stići, nego sama organizacija i kao samo delanje. Jer kao to, ti kad ideš i radiš, ok, ono, radim svoje i nema šta da mislim, a onda nakon toga kao pred spavanje, kao ono što ono u glavi, kao mozgaš, hoću stići sve, ono, hoću se poklopiti, hoću ovo ispaliti, hoću nekog zeznati, kao da zbog vremena, tako da to stvarno najviše snage uzima. Ja tu u narednoj godini mislim da ću tu da se najviše ono pocivam, da me to ne smara, ono, da... ono angst, ono večernji, da li će sve da se postigne.
Pa jasno, eto, čini mi se da je nekako predstava koja je obeležila ovde kraj godine, makar čini mi se ovako kod tebe u karijeri svakako čitač, jedno i jako, svi smo gledali film nekako u poslednje vreme, ali ti tu deliš scenu sa Mirjanom Karanović, eto, koliko je bitno u pozorištu, eto, na primjer, u bendu ste svi tu negde generacija, a ovde imaš u pozorištu pred sebe nekoga sa toliko godina iskustva, šta ti više prija, da budeš okružen ljudima tvoje generacije ili da imaš nekoga ovako pored tebe ko može da ono pomogne kad nešto zaškripe?
Pa ne znam, nisam nikad u tom pravcu razmišljao, ne gledam uopšte na to tako, ono, na sceni mi je bitno ono da nekako delim to što radimo sa nevezano od godina, nego na načinu razmišljanja, ono, ako se poklapamo, ako se kapiramo i nekako dobra razmena, mislim da nema veze da li je neko sa, ono, 30 godina iskustva, 4 godine iskustva ili 2 godine, mislim. To mi je ono, najveći trigger mi je u stvari taj neki impuls koji dobijam od partnera, bilo na ono pozorišnoj ili ovaj klubskoj sceni, ono sviračkoj, koncertnoj. To mi je uvek glavna vodilja, ono, da li je neko živ pored mene i eto. To je, mislim da pre se time vodim nego i ono, da li mi je lakše s nekim koji ima iskustvo ili ne.
Eto, čini mi se da ste to dobro dokazali dugo i u kalupljivanju koje ste baš ono dugo igrali, a krenulo je kao diplomska predstava, tako?
Pa eto da, to je glavni pokazatelj, ono, kad se ljudi kontaju i kapiraju, ovaj, može da ode u 1000 nenormalnih pravaca, ovaj, na kraju uvek je kao to pod nekim našim ono okvirom i da, igraćemo, ja mislim, dok smo živi. To je ono predstava koja neće da mre. Mislim, to je fenomen stvarno da pet godina igramo predstavu koja nema nikakav ono profit, mislim, nikakav. Predstave pucaju ono, ulože se milioni i onda se predstave skinu nakon 10 godina, ne, 10 igranja, ono, a mi igramo već 5 godina bez ikakve produkcije i marketinga.
Eto, pa pucaju filmovi, serija, toliko se snimi, pa onda na kraju ništa.
Ma da, pa failovi, ono, ima masa failova, mislim, ono, 80% materijala je fail u startu, tako da treba čuvati i negovati stvari koje ono koje izgleda imaju ono imaju vrednost ili drugi prepoznaju vrednost, tako da super je što ovu nenormalnu zajebanciju ljudi prepoznaju kao vrednost, ono, to je isto jako zabavno.
Eto, pa kako ne, ali čini mi se, eto, šta ti misliš, koliko će nam biti zabavno u 2023. koja se čeka?
Pa ne znam, eto, ja bi se potrudio da mi bude što više, ono. Mislim da će i dalje biti tempo nenormalan, ono, ne verujem da ono, sistem u kom smo svi, u kom funkcionišemo, ima bilo kakvu nameru da nas štedi, tako da mislim da će da bude onako gusto s obavezama, ali moramo da mu se opiremo, ono, da se zezamo što više možemo, jer kao, baš tako, pošto bih ja dobro, ne znam šta onda drugo ostaje, ono, da sad kao radimo konstantno, ne može.
Pošto bih ja ono dodao da nema nameru ni da se menja, ajde.
Pa nema, da, stvarno, ja isto mislim, ali nije ni to problem, kao, mislim, nije ništa ni problem, nego stvari što mi kao svi svesno pristajemo na to, tako da, kao, ne znam, ono, ja svesno pristajem da ću pre više da radim nego da, ono, razmišljam o nekoj uštedi, jer kao u tom trenutku nisam sposoban za to, nego ću kao još 3 dana više raditi da bi imao više, mislim, bukvalno, ono, potpuno sumanuto, ali kao, eto, to je trenutni mindset.
Jasno, ja to ga burnout odmah izovkla.
Da, jako, jako, jako brzo stiže i burnout. Mislim, super, ja bih volao se nekad desi zapravo, sve vreme na ivici. Sve vreme misliš kao, evo ga, spalio sam se, u burnoutu sam, ali kao onda, kao može još, i može još, i može još dalje, kao, znači nisi, ono, tako da...
Eto, da bude čestitka za ovu 2023. da ne izgorimo i to je dobro. Eto,
da, da se ne spalimo i da se ovaj, zajebavamo što više, da.
Eto, baš tako. Marko, hvala ti puno. Gost O Radija.